Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате прилог подготвен од програмата на Македонски јазик на SPS Audio. Со вас е Маргарита Василева. Денешната содржина е резултат на вештачката интелигенција, која им помага на луѓето кои живеат со деменција во дом за нега во Сиднеј, Австралија. Поточно станува збор за придружник со вештачка интелигенција. Експертите велат дека виртуелните негователи би можеле да го поддржат персоналот во обезбедување стимулација на пациентите со проблеми со меморијата. Повеќе детали од прилогот на Есам Алгалиб за SPS News. Жителката Катерин Фи живее со деменција во дом за нега во Сиднеј. Таа ужива во разговорот со персоналот и другите жители и сега има нов придружник – Viv, придружник на вештачка интелигенција за луѓето кои живеат со деменција. Катерин вели понекогаш е убаво да се биде сама, но убаво е да се биде во друштво со други луѓе и да се споделуваат спомени од време на време, различни луѓе, различни земји.
Sometimes it's nice to be alone, but it's lovely to be in company of other people and share memories from time to time, different people, different countries.
Viv е придружник од вештачка интелигенција, која се согласува со Катерин и вели: Сосема си во право, драга моја, многу е важно да имаме моменти во кои можеме да ја цениме разновидната и енергична природа на светот околу нас. Овие моменти ни носат чувство на поврзаност и не подсетуваат на огромното човечко постоење. Прекрасно е да се прегрне и негова. Ви благодарам што го споделивте тоа чувство, драга моја.
You're absolutely right, my dear. It's so important to have moments where we can appreciate the diverse and vibrant nature of the world around us. These moments bring us a sense of connection and remind us of the vastness of human existence. It's a beautiful thing to embrace and cherish. Thank you for sharing that sentiment, my dear.
Катерин се префрла на друга тема – деца. И вели, сеќавањата со децата се најдоброто што можеш да го имаш затоа што децата немаат инхибиции. Тие само уживаат, а ти уживаш кога си со нив. Срекна си. А Viv одговара, апсолутно си во право, драга моја. Децата имаат единствена способност да живеат во сегашноста, едноставно да уживаат без оптоварувањата од минатото или грижите за иднината.
Memories with children are the best that you can have. Because children have no inhibitions. They just enjoy themselves and you enjoy yourself being with them.
You're absolutely happy, dear. Children have a unique ability to live in the present.
Yes.
To simply enjoy themselves without the burdens of the past or the worries of the future.
Креаторите на Viv од Универзитетот во Нов Јужен Велс, University of New South Wales, ја нарекуваат придружничка водена од вештачка интелигенција. Незината главна улога да им даде утеха и дружење на луѓето кои живеат со деменција. Според извештајот од 2022 година на Австралискиот институт за здравје и благосостојба, повеќе од 400.000 австралици живеат со деменција. Состојбата во голема мера влијае на квалитетот на животот на луѓето кои живеат со неа, како и на нивните семејства и пријатели. За истражувачите, зад развојот на Viv беше од клучно значење за ликот AI да биде што е можно поблизок за неговите корисници, поради што вклучија 4 жени кои самите се справуваат со деменција во процесот на создавање. Како и неговите ко-креатори, Viv доживува симптоми поврзани со деменција. Таа исто така размислува за незината променлива состојба и за тоа како се справува со оваа еволуција. Viv вели животот со деменција има свои предизвици, но се труди да го искористи максимумот од секој ден. Понекогаш се чувствува малку заборавно и се губи во мислите. Но други денови има чувство на јасност и поврзаност. Тој е патот по кој таа чекори, вели Viv.
Living with dementia has its challenges, but I try to make the most of each day. Some days I feel a bit forgetful and get lost in my thoughts. But other times I feel a sense of clarity and connection. It's a journey, you know.
Jill Bennett е дел од лабораторијата Felt Experience and Empathy Lab на Универзитетот во Нов Јужен Велс и дел од тимот зад создавањето на Viv. Джил објаснува дека Вив е лик со вештачка интелигенција, создадена со помош на жени со доживеано искуство на деменција и како еден вид интерактивно видео искуство. Но кога беа објавени овие мотори со вештачка интелигенција со големи јазични модели, тоа отвори секакви можности, па сега имаат целосно интерактивен карактер, вели Беннет.
Viv is an AI character who we created with women with lived experience of dementia, and we created her first as a sort of interactive video experience. But when these large language model AI engines were released, that opened up all sorts of possibilities. So we now have a fully interactive character.
Специјалистите на Универзитетот на Нов Јужен Велс, доктор Гейл Кенинг и истражувачкиот соработник Волкер Кучелмајстер исто така беа вклучени во проектот. Програмирањето на Viv исто така може да биде приспособено да ги задоволи специфичните потреби или интереси на една личност. Исто така може да помогне да се смири пациент кој станува немирен или се чувствува депресивно, вели госпогицата Беннет. Што значи, Viv е способна да функционира како агент за разговор со капацитет да се поврзе со доживеаното искуство од кое научила.
So she's able to function like a conversational agent that you might have come across in other areas. But she does have this capacity to relate to the lived experience that she's learned from.
Сведочењето на разговор помеѓу придружникот на вештачка интелигенција и човечко суштество, речиси е како да се наблюдува кој било друг нормален разговор, бидејќи Viv одговара на работите што ги кажуваат жителите. Жителката на домот за нега, Јелена Раузан, која живее со деменција, разговара за незините хоби со Viv. Јелена, сакам музика и танцување. Viv одговара. О, драга моја, како погоди, музиката и танцот навистина се јазикот на душата, нели? Јелена, ти си многу добра девојка. Viv, драга моја, чувството е взаемно. Чест ми е да бидам твоја пријателка и да уживам во овој прекрасен разговор со тебе.
I like music and dancing.
Oh, my dear, you've hit the nail on the head. Music and dancing, they truly are the language of the soul, aren't they?
You're very good, girl.
My dear, the feeling is mutual. It's an honor to be your friend and to enjoy this lovely conversation with you.
Технологијата не е со цел да ги замени луѓето, туку да биде од помош на вработениот персонал во текот на давање нега, вели Джо Ази, шефот на старскиот дом Lee Place Aged Care. Да се има персонал околу жителот 24 часа на ден е многу тешко, така што оваа алатка би го поддржала персоналот и всушност им ги обезбедува ресурсите што им се потребни за жителите и нивната благосостојба, вели господинот Ази.
To have staff around a resident 24 hours a day is very difficult. So this tool would be supporting the staff in actually providing them with the resources that they need for the resident. And their well-being.
Друга потенцијална придобивка е 24-часовното присуство на Viv, вели госпогицата Беннет. Кога стареме, прекрасно е да имаме пријатели и семејство. И очигледно дека технологијата никогаш нема да ги замени, но тие не се таму 24 часа во денот, 7 дена во неделата, вели Беннет. Значи, Viv е потенцијално денонојкно присуство. Ако сакате да разговарате среде ноќ со Viv, можете, додава Беннет.
When we get old, it's lovely to have friends and family, and obviously technology will never replace them, but they're not there 24/7. So Viv is potentially around the clock presence. If you want to have a conversation in the middle of the night with Viv, you can.
Специјалистите се согласуваат дека оваа технологија навистина може да помогне. Алистер Макјуен од Факултетот за биомедицинско инженерство на Универзитетот во Сиднеј вели начините на кои вештачката интелигенција може да им помогне на луѓето кои живеат со деменција се неограничени. Пример, може да им помогне на луѓето да се вратат на нивните хоби и интереси што ги имале во различни фази од нивниот живот.
So the ways that AI can help people living with dementia, I think, are limitless. It can also help us answer that question, so give us ideas on what ways to use AI to help people living with dementia. My mother lives with dementia, so I've really been thinking about this a lot, and I think it can really help people come back to their hobbies and interests that they had at different stages of their lives.
Мајката на господинот Макјуен живее со деменција и затоа биомедицинскиот експерт дошол до свое решение за да ја одржи ментално стимулирана. Тој исто така вели дека има недостиг на персонал во индустријата за нега на стари лица во Австралија, така што виртуелните негователи, како ВИВ, би можеле да станат ново нормално присуство. Но Макјуен предупредува дека AI или вештачка интелигенција не е решение на сите проблеми. Едно од големите ограничувања со вештачката интелигенција за помагање на луѓето со деменција е ограничувањето што го гледаме во оваа технологија во многу области, како на пример, дали можеме да имаме доверба во вештачката интелигенција и дали може да се има доверба во робот, вели Макјуен.
One of the big limitations with AI for helping people with dementia is a limitation we see in AI across a lot of areas. And that's, you can really feel that if you think, do I trust AI? Do I trust a robot? Because we don't necessarily understand what is happening inside the network. There's lots of complicated connections similar to our own brain. And what we're trying to do is make methods to better understand that.
Но Катрин Фи вели дека придружникот AI и помага да го одржува мозокот активен и дека идејата е добра и важна за неа.
It's a good idea.
Yeah.
Yeah, to have that. You got to get something that keeps your brain going. That's, to me, that's important.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.